Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Head kuulejad, oleme siis eetris Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojektiga Mõttekoda. Tänase saate alal pealkirjaks on toime tulemine ja kui me kõneleme selles ühissaates toime tulemisest nii isikutasandil, individuaalselt ja vaatame toimetulekust ka hoopis teise kandi pealt, ehk et ühiskonna tasandil, siis selles konkreetses saatesarjas hakkame me kõnelema toime tulemise niisugusest aspektist, mille aluseks võib öelda õige mitmeid võrsõnu. Tuudjas on Tallinna Peeteli kogudes õpetaja Aavo Üprus, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja see sõna paar, mis hakkab läbima seda konkreetset toime tulemise sarja on kriminaalpreventsioon ja sotsiaalne rehabilitatsioon. Ja ma väga loodan, et me ei räägi täna ainult mitte võõrsõnades, vaid et nende võõrsõnade lahti seletamiseks me kasutame selliseid näiteid, mis tulevad tuttavad inimestele elust laiemalt. Ehk et siis toime tulemise sarja iga kuu üks saade kõneleb sellest, kuidas ühiskonnas toime tulla nende inimestega, keda ühiskond otse kui enda hulgast oleks välja arvanud. Või siis vaatame vastupidi teiselt poolt, kuidas need inimesed, kes on kinnipidamisasutustest vabanenud, suudavad integreeruda ühiskonda laiemalt.
Toime tulemine.
Aavo, see on keeruline problemaatika. Minul puudub selles valdkonnas oma isiklik kogemus. Sina oled kriminaalpreventsiooni temaatikaga kokku puutunud paarkümmend aastat. Paarkümmend aastat on väga pikk periood. Miski asi ei ole kohe alguses nii ulatuslik ja suur, nagu ta tänaseks päevaks on kasvanud. Alustati ju õige pisikesest.
Jah, tõsi on, et ma olen riigikriminaalpreventsiooni liige olnud mingisugune 15 aastat, ehk siis on valitsuskomissiooni staatusest töötav nõukogu, mida juhib justiitsminister. Aga et tegelikult olen ma selle nõukogu liige seoses sellega, et juba 80. Lõpus koos oma pere ja mõnede teiste ristiinimestega alustasime tööd noortevanglas ja noortevanglast vabanud isikutega. Ja sellest kasvas välja siis üldkiriklik töölõik, mille nimi on kirikukriminaaltöö ja mis on sisuliselt üks osa diakooniast ja ühiskonnatööst.
Ma usun, et me tänaseks päevaks oleme jõudnud sinna maani, et ei ole enam kedagi, kes leiab, et kirikud, kogudused, need koosnevad ainult väga headest inimestest, kellel ei ole vigu ega puudusi, kellel oleks otsa kui tiivad selga kasvanud ja kes ei tunnetagi, et elus on ka pahu pool. Et me sellest olukorrast oleme välja kasvanud, et me tunnetame, et elul on ka pahu pool, aga ma ei kujuta ennast aega 20 aastat tagasi, kui te üldse selle temaatikaga välja tulite ja kasvatasite seda kirikukonteksti. Oli see keeruline?
Tegelikult oli see 88, ma pakuksin, kui ma hakkasin aktiivsemalt tegelema õigusrikkumise toimepanud noorukitega ja eraldi siis Viljandis olnud noorte vanglaga. See seondus ka asjaoluga, et Lukuteatri peanäitejuht Rein Agur oli kutsunud mind Tallinnasse oma teatrisse kirjandusala juhatajaks, kuna ma teenisin tollal leiba teatrikriitikuna ja kirjutasin erinevatele väljaannetele kriitilise artikleid teatrist, filmist ja vahel ka kirjandusest. Siis ta oli mind tähele pannud ja selle ettepaneku tegi, aga Aguris sai peatselt ka Moskvas paikneva keskusega Vladimir Ilitš Lenini nimelise lastefondi juht. Ja tema ka koos hakkas tegema seda tööd Sirje Loot, kes on selle organisatsiooni juht täna, seni kuigi nimi on muutunud nii Sirjel kui ka sellel lastefondil. Ja nendega koos me, kuna me olime ühes asutuses, arutasime ka muul, kas siis vanglatemaatikat, noorte õigusrikkumisi ja ühel hetkel tuli mul ka käia ära Moskvas toimunud noorsootöö teemalisel konverentsil, kus sama teema oli täiesti aktuaalselt üleval, et mis siis saab nendest noortest, keda Venema vanglates nii palju oli tollal. Ja ma tulin sellest tiivustatuna tagasi ja asutasin Eesti Kristliku Ühenduse raamides hiljem toimetanud sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse nimelt koos Aguri, Loodi, Maia Ehandiga, Esko Süvariga, vist ka Enok Haamer oli meil asjaline ja veel mõned inimestega. Et taoline algatus oli siis selle eesmärgiga tehtud, et kinnipidamiskohtades olevaid noori nii evangeeliumi juurde kui toimetuleku juurde juhatada ja samuti neid vabanedes aidata. See oli algus. Esimese sellise avalöögi sai see Tartus, kus minu ema ja mu abikaasaga ja minu onunaisega koos hakkasime korjama raha ühe vana maja taastamiseks. Tartu linnavalitsus eraldas maja Koidu tänav 13, mis oli mõeldud lammutada, aga 5 rubla oli meil vist raha, aga me võtsime nagu vastutuse see maja mitte lammutada, vaid üles ehitada selliseks kristlikuks ruumiks, milles head inimesed ja head inglid koos saavad aidata neid, kes on hammasrataste vahele jäänud. Ja siis oligi maja taastatud koos Soome Sinise Risti ja paljude teiste organisatsioonide abiga ja esimesed asukad tulid Viljandi vanglast vabanedes sinna sisse juba 90. või 91. aastal. Mina olin selleks ajaks juba täiesti Tallinna keskne ja tegelesin muulgas peale laste ja noorte juba ka täiskasvanud kinnipeetavatega.
No tartlasena see Tartu kristliku kodu alguslugu on mulle täiesti mitte ainult tuttavaid oma silmaga nähtud ja tänasel päeval, kui sellest algusest on möödas rohkem kui paarkümend aastat, ei suuda ette kujutadagi, kui Koidu tänaval seda maja poleks olnud. Et kõik muutub nagu isenesest mõistetavaks aastate jooksul. Samas kui mingi algatusega välja tullakse, siis ei ole alati see tee noh nii roosiline. Need okkad kindlasti on ka, kas neid okkaid just tänasel päeval enam tagasi vaadates meelde tasub üldse tuletada, aga selge on see, et mis sinu kogemusest võiks vist õppida, et kui on mingisugune hea idee, siis ei tohi sellest lahti lasta ja tuleb püüelda selle poole ka siis, kui selle teostamine ei ole isenesest mõistetav ja selge.
Kahtlemata idee on see, mille nimel elamine annab elule tegelikult selle õige väärtuse ja annab ka võimalusi ise ennast kõige paremini teostada. Mis siis muud saab olla Eestit arendav kui mitte idee ja seda ideed kandma kutsutud inimesed ja nende inimeste poolt loodud inimühendused. Ma arvan, et sotsiaalne ettevõtlus võiks olla Eestile ka praeguses majanduslikus olukorras väga oluline valdkond, mida arendada. Ma mõtlen siis sotsiaalse ettevõtluse all erinevaid ettevõtte vorme või organisatsioonilisi vorme, mis on orienteeritud muutuse esile toomiseks ühiskonnas, mitte niivõrd kasumile.
No see sotsiaalne ettevõtlus on ka juba niisugune asi, et kiriku kontekstis vaadata ainuüksi termin ettevõtlus tundub, et need kohe absoluutselt kokku ei sobi, aga kui me natukene mõtleme ikka nende sõnade üle, siis me saame aru, et igasugune ettevõtmine, see ettevõtlus ongi ja see ei tähenda sugugi mitagi ärilist tegevust. Aga kui me läheme järgmiste sammude juurde, kristlik kodu sai asutatud, õigustrikkunud noortega algas see asi peale, siis tulid täiskasvanud ja loogiliselt, noh, kui on need, kes rikkuvad korda, siis on see teine pool, et need, kes on selle läbi kannatada saanud.
Ma mäletan, kui Tartus oli esimene õpetajate konverents peale see suurt sõda. Siis õpetajate konverentsil tutvustasin ma olukorda kinnipidamisasutustes. Tõsi, ma olin sellel ise usuteose instituudi tudeng ja tegelikult mul ei olnud sõna ja hääle õigust. Aga ilmselt minu põlemine mõjus konverentsi esimehele Peeter Karmale nõnda, et ta andis mulle sõna ja kokkuvõttes tehti ka otsus, et õpetajate konverents asutab vanglade toimkonna ja volitab Aavo Üprust seda vanglade toimkonda juhtima. See oli ilmselt siis 90 ja siis viis see selleni, et me järgmisel aastal toimkonnast arenesimegi üldkiriklikuks kriminaalde keskuseks. Ja siis oli pikka aega niisugune kahe organisatsiooni tandem, millest üks oli sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus ja teine oli siis ELK kriminaalde keskus. Ja loomulikult ideoloogia oli tagatud kiriku õpetusest lähtuvalt läbi kriminaalde keskuse ja inimesi me otsisime ka esmalt ikkagi kogudustest ja vaimulike hulgast, aga tuli ka teistest konfessioonidest. Ja siis sotsiaalse rehabilitatsioonikeskus oli selle asja nii-öelda avalikkuse poole pööratud külg. Ta oli oma loomul toikumeeniline ja mitte nii rõhutatult kiriklik. Ja sõlmis omakorda lepingulisi vahekordi erinevate teiste riiklike institutsioonidega, millest olulisem oli leping siis sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumiga 1993. aastal, millega anti sotsiaalse rehabilitatsioonikeskusele vanglast vabanud meeste majutamiseks 3-kordne maja Männiku tee 92. Ja sellest algas ikka minu hinnangul küll päris tõeline reaalne töö, kus mul oli headel aegadel kuni 50 inimest palgal erinevates funktsioonides, erinevates projektides ja erinevates linnades. Ja see töö vältas aastaid. Kahjuks on praegusel hetkel vanglast vabanute järelooldus madalseisus. On küll järgi selles sama rehabilitatsioonikeskuse struktuuris üks varjupaik Kuressaares, üks varjupaik Tallinnas, see sama Männiku 92 ja üks varjupaik Kohtla-Järve lahtmes. Et neid juhivad siis Ivo Käsk ja Margit Miller ja Taavi Käsk ja Ahtmes Rutt Tera. Tänase päevani on see olukord selline. Kahjuks on Tallinna linnavalitsus teinud otsusel lammutada Männiku 92 olev ehitis. Ja see peab toimuma septembrikuus. See tähendab, et nii need inimesed, kes seal töötavad, kui need inimesed, kes seal peavarju saavad ja hetkel on seal umbes 40 või paar inimest rohkem elamas vanglast vabanud inimesi, kelle toime tuleku tagab siis Margit Milleri nõustamine ja selle maja poolt antav peavari ja töö, mida Taavi Käsk peaasjalikult ja samuti ka Rein Käsk, tema isa, korraldavad. Saab ühel hetkel otsa ja me ei tea tänasel päeval, kuidas edasi minna. Organisatsioon on loomulikult huvitatud jätkamisest. Me oleme rääkinud Tallinna linnavalitsusega läbi ka selle, et Tallinn võiks anda meile ühe teise maja kasutada, kuna tegelikult ju kokkuleppe oli 90-ndatel, et maja antakse meile tasuta rendile ja hiljem antakse seda omakorda üle meile omandisse. Hiljem asendus juba rendilepinguga, kus me hakkasime maksma tõsi küll madalat, aga siiski renti ja üleandmine nihkus edasi ja edasi, kuni muutus lammutamiseks. Ja praegusel hetkel, kui talv on tulemas ja Tallinna linnas on jätkuvalt palju kodutuid ja nende olgas siis ka vanglast vabanud kodutuid, see on tegemist minu arvates ka tõsise kriminogeensusriskiga ja julgeolekuriskiga tänavatel, kui korraga poolsada inimest, kes muidu oleksid kindla katusel ja hõivatud kasuliku tegevusega, peavad uitama mööda talviseid aiaääri ja vaatama, kuidas ellu jääda.
No selle täna hakatatud sarja teemad siin nüüd järgemööda kooruvad ja eks siis saadetes kord kuus hakkame lähemalt kuulma ka nii neid järelhoolduse probleeme, kui ka jälgima siis seda, mis kohtadel varjupaikades toimub, aga püüame täna kuulajad siiski võibolla nagu nende üldisemate teemadega sellele lainepikkusele üldse häälestada ja kui sa siin kirjeldasid seda, kuidas töö kasvas, võib öelda nii, Tartust Tallinnasse, kasvas Männikul juba päris suureks, sa tõid neid nimesid siin sisse, kes on olnud sinu lähimad kaasvõitlejad, väga paljud nendest nimedest on tuttavad, mul on väga selgelt silma ees see pilt, kui meie kodus hommikulauas ühise pudru ringi istus ka Rein Käsk ja ta rääkis oma tööst. Ja ta ei rääkinud seda üldse mitte selle mõttega, et see on tohutult seiklusrikas ja vaadake, mis kõik ümber ringi juhtub, aga mul on meeles see, kuidas mu teismelised lapsed suurte silmadega kuulasid ja nad ei saanud aru, kas selline asja on ka võimalik. Ja selline asi on olnud võimalik aastakümneid, Rein Käsk mitte ainult ise, vaid nüüd siis ka tema pojad juba töötavad selles valdkonnas ja meil ei ole tänasel päeval mitte mingisugust õigust arvata, et meil ei ole vaja enam vanglatöö kaplaneid, et meil ei ole vaja rehabilitatsiooni keskusi, et meil ei ole vaja ala Lootuseküla või Samaaria maja laadseid asumeid. Need on väga vajalikud, et kogu selle asja taustal tundub enne kuulmatu, et Tallinnas siis üks niisugune maja, mis on harjumuspäraseks saanud ka nendele inimestele, kellel ei ole tõesti vanglast tulles mitte kuhugile minna, et seda ühel hetkel vaja ei ole. Et ilmselgesti siin on väga suur vastuolu. Aga Aavo, kui sa oled jah, selle teemade ringi sees olnud 20 aastat, siis kui sa tänasel päeval vaatad seda, kuhu välja on jõutud ja kuidas on seda töövaldkonda kasvatatud ja mitte sugugi sellepärast, et inimesed on soovinud endale töökoht, nii lihtsalt eluvajadus on tinginud selle, et on olemas need kümned inimesed, kes selles valdkonnas töötavad ajast aega. Kas olukord on läinud kriminogeensemaks? Kas vajadus sarnase rehabilitatsiooni ja kogu selle temaatika järgi on suurenenud aastate jooksul? Või see siiski on vastupidine tendents? Kuidas sina tunnetad?
Olukord ei ole läinud kriminogeensemaks. Meil ei ole rohkem kuritegusid, kui meil oli 10 aastat tagasi. Pigem on kuritegevuse arv elanikkonna kohta stabiliseerunud. Samuti oleme me teinud väga rõõmustava ja olulise otsuse vangide arvu vähendamisest, mis tähendab, et meil on 1000 vangi vähem kinnipidamisasutustes, kui oli veel 7 aastat tagasi. Ilmselt ei ole ka nii suurt jõhkrust enam, nagu oli see 90. aastate maffiasõdade ajal. Nii et olukord ei ole läinud kriminogeensemaks, aga inimesed, kellel on vastamata vajadused, elavad meie keskel edasi. Ja neid on nii perekondades, nii töökohtades kui tänavatel ja nende hulgas omakorda on need inimesed, kes on ka kandnud vabaduskaotuslikku karistust ja kelle puhul on ka vangla toksiline ja hävitav mõju oma jälje jätnud. Mis tähendab seda, et niisugune järelooldustöö, aga samuti ka vanglas tehtav rehabilitatsioonitöö peab olema hästi läbimõeldud ja just nimelt inimeste riskidele ja vajadustele suunatud. See ei saa olla lausa läbimõtlemata ja ainuüksi entusiasmil püsiv niisugune vangla vabatahtlike tegevus, vaid ta peab olema eesmärgistatud, meetodid tuleb läbi kaaluda, inimestel on vaja selleks väljaõpet ja selleks kõigeks me oleme valmis, et seda pakkuda. Samas, kui nüüd küsida selle kohta, et kas kõigel on seos mingi toimetulekuga, no ma arvan, et meie tegevuse eesmärgiks ongi, et inimene tuleks toime ilma kuritegudeta. Ehk siis omandaks niisugused normaalsed inimestele tavaolukorras toimetulemise oskused, aga kinnipeetavad on olnud alati ebatavalises olukorras, sest vangla ei ole koht, kus inimesi peaks hoidma. Inimene ei pea olema vanglise sõjas, nagu ma juba ka 90. alguses manifesteerisin. Inimene peab olema inimesele inimene ja see on tähtis, aga ekstreemolukordades võivad küll välja settuda pärlid, aga enamasti moonutavad nad inimese tagasi mingisuguse muu olevuse näoseks, kui Jumal seda on. Kaasa arvatud kehtib see ka kurjade tegude ohvrite suhtes, et 1994. aastal peale Estonia katastroofiga samal ajal asutasime me kuriteoohvrite toetamise ühingu, mis on tänase päevani töös ja mida alguses minu abikaasa Fea Üprus vedas ja mida see järel pikalt juhtis Kersti Lootus, kes on ka praegu juhatuse liige koos Ene Paadimeistri ja juhatuse esimehe Jaanus Kanguriga. Ja selle järele ohvritega tegelemise järele on ühiskonnas alati vajadus olemas, see näitab ka ühiskonna valmisolekut hoolitseda nõrgema ja see annab tasakaalustuse sellele tegevusel nii ühiskondliku arvamuse osas kui ka inimeste enese tunde osas, mida me teeme vanglates ja vanglast vabanud inimestega. See on lihtsalt õiglane. Ja kurid ja ohvrid vajavad samamoodi hoolt ja tähelepanu, nagu seda vajavad need inimesed, kes kurje töid teevad, sest me teame ka sellest kuradirattast, milleks muutub ohvriks langenud inimese elu. Ühtpidi ta peab oma traumaga edasi elama ja kui tal ei ole toetust kõrval, siis ta ei pruugi sellega toime tulla. Teistpidi, kui see kahjustus on korduv ja sügav, siis võib temast enesest kasvada kahjustaja tulevikus. Nii et see on nii ühiskonna enesekaitse kui lihtsalt moraalne lähenemine kuriteo problemaatikale laiemalt.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a
oi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Oleme sarjas Toime tulemine ja kõneleme Tallinna Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprusega sellest, kuidas ühiskond võiks toime tulla nüüd olukorras, kus aegajalt põrkub siis kodaniku turvalisus sellega, et võibolla naaberkorterisse asub elama keegi, kes on tulnud kinnipidamisasutusest ja keda me absoluutselt ei usalda ja kelle suhtes me tunneme hirmu ja kui päris aus olla, siis võibolla tahaksime, et ta koliks üldse kuhugle minema ja võibolla teeme ka kõike selleks. Kas on raske inimesel harjuda ja toime tulla mõttega, et kui kellegi elus on olnud selline etapp, et ta on pidanud olema sellest ühiskonnast teatud põhjusel lahutatud, siis ta peaks ikkagi naasma sellesse samasse ühiskonda. Meil peaks olema avatud suhtumine sellesse küsimusse. Me peaksime kõigepealt saama üle hirmudest ja aru saama, et parim on, kui see inimene sulandub meie keskele sellest, kui ta läheb tagasi sinna, kuhu kahjuks siiski vist statistika näitab väga palju tagasi on sunnitud pöörduma.
Jah, tagasi pöördub üle 70% kinnipidamiskohtadest vabanenud. ja seda peaasjalikult selle tõttu tõesti, et nad ei integreeru, et neil puuduvad toimetulekuks vajalikud oskused, vahendid ja võimalused. Aga ma läheksin siiski natukene ka selle teemaga tagasi ühe sõna juurde, mida ma püüdsin kinni sinu mõtetest ja see oli, kui sinu kõrvalkorterisse, sinu naaberkorterisse asub elama keegi. Noh, keegi asub sinna kindlasti elama, mis on väga kena, et tühja korterid ei ole, mille muidu asustaksid inimesed, kellel ei ole kusagil elada ja kes muutuksid võibolla veel tülikamaks naabriks. Aga ma tahaksin seda, et inimesed märkaksid seda oma naaberkorteris elavat inimest ja märkaksid ka seda siis, kui tegemist ei ole veel vanglast vabannu asumisega tema kõrvale, vaid sellega, mis toimub iga päev meie naaberkorteris. Ja meie naaberkorterites ja meie naaberkogukondades, meie naaberasumites ja nii edasi, kuni naaberriikideni välja, toimub kahjuks märksa enam inimese ahistamist, inimese väljatõrjumist ja kõrvalejätmist, kui me tahaksime enesele tunnistada. Aga just nimelt selles väljatõrjumises, ahistamises ja kõrvaletõugatuses sünnivadki kuriteod. Ja kui me ei märka õigel ajal, et keegi on olnud tõrjutud või et teda on perekonnas ahistatud või et ta lihtsalt on olnud üksi, siis juhtubki see, et me mingil hetkel tunneme hirmu kurika ja karikameeste ees selle asemel, et käia ja nautida ilusat patkuli treppi või Toompea nõlva. Õigel ajal märgata inimest, kes vajab meie armastust ja talle seda armastust osutada, on tegelikult ainukene toimiv ja oluline kriminaalpreventsioon. Kõik muud asjad on õpitud vahendid, millega me oma armastuse defitsiiti varjame ja mõnes mõttes ka suudame hüvitada, aga siiski see armastuse võlg on see, mis meie peal lasub.
Ma olen sinuga absoluutselt nõus, aga kui me mõtleme ennast praegu sellesse situatsiooni, kus me peame toime tulema selles olukorras, et me hakkame paratamatult ennast, kes me ei ole olnud vahepeal viiskonnast välja arvatud, kõrvutama konkreetselt nüüd inimesega, keda me teame, olevad tulnud kas siis vanglaseinte vahelt või on tal mingisugune muu natuke kriminogeenne kalduvus. Kui me peame selles situatsioonis elades, sõna otseses mõttes edasi minema, et kuhu ma sihin? Mul tuleb meelde praegu üks koosolek, kes oli kaunis häälekas ja ma ei taha öelda, et sõjakas koosolek Tartu linnas, kus vangla kaplanid püüdsid ühe kogukonna esindajatele, kaasatud oli siis selle kogukonna esindajate kõrvale veel ka ajakirjandust ja veel muidki ametkondade esindajaid, püüdsid läbi mitte et suruda, aga vähemasti selgeks teha seda ideed ja mõtet, et on vaja selliseid külasid kogukondi, kuhu siis vanglast vabanenud võiksid elama asuda, koos töötada, õppida siis neid elustoimetulemise võtteid praktiliselt, et neil ei ole kuhugle paljudel minna ja sedasi koos teatud järelvalval isegi suudaksid nad naasta normaalsesse ellu. Ei pea palju mõtlema ja mõistatama, millega see koosolek lõppes. Loomulikult sellesse kogukonda see rehabilitatsiooni asutus küla või maja ei sündinud ja mul on tunne, et võibolla mõnest sarnasest algatusest teiseski ma olen kuulnud. Ja need oleks otse kui surnult sündinud ettevõtmised ehkki ühelt poolt paistab, et nad oleks väga vajalikud, aga meie ühiskonna hoiak on nii välja kujunenud, et me ei näe sellist kohta enda kõrval, ei kõrval korteris, ei samas külas, isegi ei võibolla samas piirkonnas, samas maakonnas, elagu kuskil mujal. Kuidas sellest välja tulla?
See on väga tuttav tõepoolest, et mul on meeles, kuidas me hakkasime rajama alko-narkosõltuvusega inimeste rehabilitatsioonikeskust Lõuna-Eestisse ja kuidas külal elanikud korrisid selle vastu alkkirju, et seda sinna ei tuleks ja kahjuks ei tulnudki. Kuidas me alustasime ahtme varjupaiga renoveerimist, kui lausa korraldati loosungitega demonstratsioone ümber maja, kuhu oli kirjutatud Niet rehabilitatsioonumu tsentru, Hatimu merets või smertju ja Daloi üprus ja nii edasi. Ehk inimeste vastuseis on olnud väga suur. See meenutab mulle ka seda vastuseisu, mis Tallinnas Pelgulinnas on Peetri kirikus toimiva sotsiaalkeskuse vastu, kus saavad peavarju lapsed. Lapsed, kes on hüljatud, lapsed, kelle koolide on katki jäänud, lapsed, kes on vahel ka toime panud õigusrikkumisi. Ja siit ma tahaksingi jõuda asjaoluni, et kui me ei märka, et meie naaberkorteris või naabermajas on laps, kes vajab meie abi, siis me võime olla päris kindlad, et mingil hetkel vajame meie abi ja selle lapse, kes siis juba täiskasvanuks on saanud, eest pageda. Ja nõnda oleme me ise kaas vastutavad selle situatsiooni eest, mida võiks nimetada kriminaalseks konfliktiks. Kriminaalsel konfliktil on alati osapooled. Ja kriminaalse konflikti lahendus ei saa olla see, kui me paneme ühe osapoole karpi, kappi või vangi ja teine osapoole elab samamoodi edasi. Kriminaalsed konfliktid, nagu igasugused konfliktid, vajavad nõnda lahendamist, et kaasatud on kõik, kes sellega puutumist omavad. Ehk siis kuriteo ohver, kuriteo toimepanud inimene ja kogukond nende ümber. See on taastava õiguse või restauratiivse õiguse põhiline põhimõte, et olles kaasatud konflikti peavad olema inimesed olema kaasatud ka lahendusse ja see ei ole võimalik lahendada ainult näiteks riigipoolsete sunnimeetmetega, nagu seda kogu see vanglete ajaluga on näidanud, et arvatakse, et see on lahendus, see on väga halb lahendus, mis ainult lükkab järgmisi konflikte edasi, aga samas põhjustab enamasti raskemaid konflikte. Nii et jah, vanglavaba Eesti oleks muidugi minu ideaal, aga samas realistina saan ma aru, et vähemasti sellel sajandil kõiki vangleid kaotada ei ole reaalne, küll aga peaks tegema kõik, mis endast sõltub, et vangleid kasutatakse tõepoolest ainuüksi äärmuslikus olukorras, väga väheste arvu, väga ohtlike isikute suhtes ja kõik teised kriminaalsed konfliktid lahendatakse kogukonnas, kus nad on toime pandud või sündinud või kus nad on lahvatanud.
No ma saan nii aru, et see ei ole kihutuskõne, mida sa siin pead ja, või mida me ka kahekesi koos peaksime, aga kui me unistame turvalisest ühiskonnast ja peame seda nagu meie kõikide ühiseks eesmärgiks, siis ikkagi üks võimalus selle saavutamisel on see sama väga lihtne arusaam, et meie silmad peavad olema lahti ja meie süda peab olema lahti. Teisiti me selles suunas mitte kuidagi ei liigu ja kui me neid müüre enda vahel kõrgemalt kasvatame, siis ei ole meil mõtet lootagi, et see tagab meile selle pahanduste vaba ja turvalise ühiskonna.
No see on selline filosoofiline küsimus, et kas kõik inimesed on põhiliselt sarnased või on teatud grupp inimesi erinevad ja need inimesed on kurjategijad. Ja siin on nagu maailmavaate küsimus, kuidas sellesse suhtuda. Mina kuulun nende hulka, kes arvavad, et kõigil inimestel on ühesugused baasvajadused ja nendele ehitatavad järgmised erivajadused. Ja sellest, kuidas need baasvajadused on rahuldatud, sellest sõltub, millised tekivad järgmised vajadused ja kuidas nende vajadust rahuldamisega tegeletakse. Kuritegevus on enamasti õpitud tegevus, kui need eelmised vajadused on jäänud rahuldamata ja vastamata, kui inimene ei ole kogenud armastust ja hoolivust, ei saa temagest seda ka nõuda, et armastaks ja hooliks. Ja kui talle ei ole antud süüa, siis ei ole vaja ka imestada, kui ta hakkab seda hankima mingisuguste selliste vahenditega, mida me ei aksepteeri. Kui talle ei ole õpetatud normaalset töötegemist, siis ei ole mõtet ka loota, et ta seda oskab. Ehk siis tuleb kasutada iga võimalus selleks, et inimesed ei langeks välja kogukonnast ja ühiskonnast, et inimesed ei langeks välja koolisüsteemist, et kõik lapsed saaksid hariduse ja mida parem haridus, seda parem. Inimesed peaksid omandama töövõimekuse, töötahte ja töövalmiduse ja selleks vajalikud oskused. Siis on ühiskonnas parem elada, ühiskond toodab paremat kvaliteeti ja ka materiaalset produkti ja siis me saame hakkama, siis me tuleme toime. Kui me aga lähtume sellest, et osa inimesi ongi teissugused ja neid tuleb hakata pidama lukku ja riividaga, siis tekib küsimus kriteeriumitest. Mõned arvates on see käitumuslik kriteerium, mõned arvates usutunnistuslik kriteerium, mõned arvates poliitiline, mõned arvates rassiline ja siis lihtsalt on meie ja nemad. Aga see on ju vastandumine. Ma arvan, et me eesmärk oleks ikkagi kõiki kaasata meiesse, et me oleksime üks rahvas, üks kogukond ja töötaksime ühe hea Eesti riigi edendamiseks.
Kui ma enne küsisin, et kuidas sa oled pannud tähele, kas selle paarikümne aasta jooksul ühiskonna niisugune kriminogeensus on kasvanud või kahanenud, siis kuidas sa nüüd tõesti eksperdi ja praktikuna oled märganud, et kas see ühiskonna niisugune tolerantsus ja avatus nendele teemadele, see sama avatuse pool ja et kas, kas see on mingil moel kasvanud või, või sa tõesti tunned ennast tuleveskitega võitlejana, sest et sa näed, et lõputult see sama asi, mida tuleb rääkida, et sellise ei suhtumisega me ei, ei jõua selles olukorras edasi, kui me eraldame meie ja nemad.
Ma arvan, et mõnes mõttes on siiski olukord tunduvalt parem, kui ta oli Vene aja lõpus ja taasiseseisumise aja alguses. Tollal oli ikka päris selge, et kui mind kutsuti välja siseministeeriumisse ja kui minister ja abiminister minuga vestlesid, kui seda nii tohib nimetada, rehabilitatsioonisüsteemi loomisest Eestis, siis anti sealtpoolt ikka selge signaal, et üprus tahab aidata kurjategijaid, sellega seoses arendab ta kuritegevust, sellega seoses omakorda on teise kurjategija. Ja kui ei oleks Vene aeg otsa saanud, eks siis oleks ilmselt mul olnud võimalus vanglamissionit jätkata vanglast seespoolt ilma välisasutusi külastamata edaspidi. Aga õnneks läks teistpidi ja mul on väga hea meel, et esimese Eesti Vabariigi valitsuse koosseisust töötanud siseminister Lagle Parek, kellel omal see kogemus ju samuti olemas on, ja ka kaitseminister Ain Rebas, kellega me esimestena rääkisime läbi selle teema ja hiljem ka siis Mart Laar mõistsid tegevuse vajalikkust ja see viiski selleni, me saime koostöölepingu Sotsiaal- ja Siseministeeriumi ja Sotsiaalse Rehabilitatsioonikeskuse vahel ja muidugi oleks ka vale, kui ma jätaksin nimetamata siin Marju Lauristini kui suurepärase nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt sooja ja hea ja targa inimese, kelle osa selle lepingu valmimisel oli ka märkimisväärne ja oluline.
Jah, ja kui sa nimetad siin siseministeriumi, siis nüüd praegusel hetkel sa ise ju töötad seal, sa oled üks selle ametkonna ametnikest. Ma julgen siin tõesti nimetada ekspertiks, sellepärast, et sa oled seal problemaatikat ju uurinud Usuteaduse instituudi lõputöö, hästi mahukas töö on kaante vahele jõudnud raamatuna õigushalastusele, aga on ka mitmeid teisi raamatuid, kuni luulekoguni kaasa arvatud, mille pealkiri Toompea vang on minu mõelest nii sümboolne. Ma ei tea, kas noh, Eestis ei ole vist ikkagi selles valdkonnas pädevamat inimest ja ma väga loodan see tõttu, et see sama sari nüüd, mis veab seda siukest vangist vabanemise ja ühiskonna vastuvõtlikkuse temaatikat, et kuuleja saaks aru ja julgeks kaasa mõelda, see on väga pädevalt kõneldud ja nendele teemadele lähenetakse tõesti asjatundjate pilgu läbi. Nüüd on meie asi, kas me tahame seda teemat kuulata, vastu võtta südamesse seda problemaatikat ja näeme ka siin võib-olla oma osa, et millegiga kaasa aidata.
No mul on hea meel sellest, et ma ei ole ka ammu enam üksi. Juba aastaid toimib selline organisatsioon nagu Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, mille asutajaks ma olen, aga mille juhatuse esimeheks on doktor Ingmar Kurg ja teiseks juhatuse liikmeks on sotsiaalmagister Keili Kollama, kes on vanglapsühholoog olnud mitmeid aastaid ja kellega koos me oleme vähemalt 3 aastat teinud ka eluaegsete kinnipeetavate rehabilitatsiooni projekti, mis on omaette teema. Ja selle instituudi esindajana on mul olnud au ka esindada Eestit rahvusvahelistel kriminoloogia sümpoosiumitel ettekannetega ja me oleme ka koos selle instituudi ühe liikme Jaanus Kanguriga õppinud Queensi ülikoolis restoratiivset õigust. Et ma väidan küll, et selle valdkonna asjatundjaid õnneks on meie meeskonnas rohkem kui mina. Pikaajaline vanglaate peakaplan Igor Miller, 10 aastat vanglatöö praktikat ja samuti kirjutab magistritööd, nagu sellega hakkab ühele poole jõudma ka Jaanus Kangur Tartu ülikoolis. Ja me oleme teadlikult spetsialiseerunud kriminoloogia ühele valdkonnale, see on restoratiivne õigus, mille kaudu siis tõepoolest niisugused praktilised tegevused, mida me oleme eelnevalt praktiseerinud varjupaikades, vanglates, rehabilitatsiooniasutustes, eri noorsotöös saavad põhistatud. Eks siis kõik see tegevus baseerub tegelikult nii filosoofilisele, usulisele maailmavaatele kui väga selgetele meetoditele.
Jah, ja see, millest nüüd ikkagi kuuleja saab kaasa rääkida, see tema südame hääl, aga see, mis on minu jaoks nüüd, ütleme, sõnum Avo, see on sinu väga suur elu sisu olnud tõesti, kuni rahvusvaheliste konverentsideni välja oleme püüdnud seda eluvaldkonda siin Eestis edendada, me oleme jõudnud üsna kaugele ja meil on olemas ka võibolla siis mingisugune selline võrdlusmoment, et kui te käite väljaspool, kuulete seda teemade ringi, et on sul kinnitus, et sa oled oma meeskonna kõigel teel või sa näed, et siin on noh, mitmeid karisid, võibolla midagi väga Eestile oma naolist, et tuleb mingis mõttes ka ise avastada ja leiutada, et kuidas see valdkond sujub ja kulgeb ja kuhu ta suundub?
No muidugi me oleme kindlad, et me teeme õiget asja ja et selle nii usulis-filosoofiline baas kui ka selle nii-öelda poliitilised meetodid ja samuti ka praktilised asjad on õiged ja vajalikud meie ühiskonna arenguks. Me oleme teinud ka erinevaid ettepanekuid teistele ministeriumitele, nüüd nimelt instituudi poolseid ettepanekuid nii vanglast vabanute rehabilitatsioonisüsteemi korraldamises kui samuti ka kuriteoohvritele osutatavate teenuste taseme parandamises ja selle teenuse võimalikust delegeerimises kolmandasse sektorisse ja kirikusse. Kui praegu on justiitsministeeriumis menetluses ka eluaegsete kinnipeetavate kohtlemise ja võimaliku ennetähtajakse vabastamise põhimõtted, siis need on samuti Balti instituudi ettepanekul ministeeriumi tegevuskavas ja alles eile saatsin ma kirja justiitsministeeriumile, kus ma tegin ettepaneku Viru vangla koosseisus olevate eluaegsete kinnipeetavatele meie kohtlemisprogrammi laiendamist, mida me oleme teinud Ämari vanglas ja Tallinna vanglas. Nii et see on igapäevane töö, tõsi küll minu jaoks on ta minu leivatöö kõrval, aga ta on ikkagi minu südametöö ja ma usun, et me suudame väikese fundamendi siin rajada nendele noortele inimestele, kes tuleksid selle mõtte kaasa. Jaanus Kangur õpetab ka näiteks restoratiivse õigusaluseid ka Tallinna ülikoolis. Me räägime läbi ka Sisekaitseakadeemiaga, et vanglatöötajad saaksid samasugust õpetust. Ja see siis on selline ettepanek õpetada vanglaametnikele, kes juba praegu ametis on samuti restoratiivse õigusaluseid, sisaldus ka minu hiljutises kirjas Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile. Nii et see on mäng, mida tasub, mille nimel tasub elada ja milles ei saa olla nagu loobumisvõitu kellelegi anda.
Ühesõnaga, väga suur tegevusvaldkond, kuhu mahuvad siis hästi mitmed erinevad aspektid alates nendest varjupaikadest, alates rehabilitatsioonikeskustest, laste turvakodudes ja sama sinu enda koguduse Peeteli kiriku juures tehtav hoolekande töö ikkagi noh, ühesõnaga see ennetuslik pool, et lastest ei saaks kasvades kurjategijaid, et nad ei peaks mingi hetke oma elust, oma väärtuslikust elust mööda saatma kinnipidamisasutuse seinte vahel. See on tohutu probleemide kompleks, aga kui me nüüd ja nendest probleemidest ma loodan, me kuuleme siis selle sarja jooksul edaspidi lähemalt ja sügavuti siis praegu me lihtsalt püüame seda valdkonda kuidagi lahti rääkida ja kuuled siis kaasa mõtlema kutsuda. Aga Aavo, kui meid juhuslikult nüüd kuulab üks, ja me oleme raadios selliseid telefonikõnesid vastu võtnud, kuulab mõni väga suure murega ema või siis noor naine, kelle abikaasa on lootusetult viinakuradi kütkeis ja tarvitab vägivalda või siis noh tõesti see ema, kes palvetab iga õhtu selle eest, et tema poeg lõpetaks sellise elu ja enese raiskamise. Ja ta ei oskagi kuhugile pöörduda, saab aru, et noh, seal on allakäiku spiraal ja ühel hetkel võibolla on tema pojast või mehest tõesti nii ilma, et ta peab toidu pakke kuhugile viima ja nii edasi, nii edasi. Mida sellisele emale lohutuseks öelda? Kuhu me oskame selliseid inimesi noh, suunata? Mina olen jaganud Lootuseküla numbrit, ma olen rääkinud Samaaria majast seal Haapsalus, aga kõik need noh, niisugused praktilised kokkupuutumised selle valdkonnaga, ma olen näinud hätta. Mul pole olnud nagu inimest millegis nõustada.
Mina olen ka hätta jäänud. Ei lähe nädalatki mööda, kui ma pean niisugustele küsimustele vastama. Ikka rohkem kui ükskord nädalas. Ja eks ma tajun oma jõuetust, et ma tegelikult ei suuda elada kellegi eest tema elu ära. Aga vastust ei ole muud kui, et kui asi juba on nii kaugele läinud, esiteks on põhjused kusagil varasemas ajas, kui see inimene, kes nüüd probleeme põhjustab, on olnud ise tõrjutud ja armastuse defitsiidist kantud. Ja teiseks, et siis ei ole muud kui püüda seda, mis on kunagi tegemata jäänud korvama hakata. Ja kui me räägime emast, kes muretseb oma poja pärast, siis sageli on jätnud kas ema midagi omal ajal tegemata või siis kandub siis vastutuse pool vastutust mitte tahtva, võtta tahtva isa peale. Ega muud ei ole, kellel on haridustee poolele jäänud, tuleb integreerida koolisüsteemi, nagu alati on öelnud Eesti esimene ja minu meelest ka kõige parem erinoorsutöö tegi ja minu kogudusjuhatuse esimees Matti Siniser, kellega ma loodan, tuleb järgmine või ülejärgmine saada. Ja midagi muud ei ole, armastust, haridust, õpetust jagada. Mis puutub alkoholi, siis jah, kahtlemata ka mina olen suunanud Märt Vähi poolt asutatud lootuse külla inimesi, aga ma loomulikult ei alahinda ka seda osa, mida on riik ja kohalik omavalitsus võimeline pakkuma. Tallinna Peetri kiriku sotsiaalkeskusel on väga hea suhe näiteks lastehaiglas oleva laste võõrutuskeskusega, see narkoosakonnaga. No see on kahtlemata liiga väike Tallinna suuruse linna jaoks, selles pole kahtlustki. Aga ta siiski on olemas, seal on väga head tohtrid ja väga hoolivad ja asjatundjad inimesed ametis. Samuti on olemas ka erinevad rehabilitatsiooniasutused organisatsiooni For Freedom raames, erinevad rehabilitatsioonitalud ja seda juhib Maksim Kiiranini nimeline noor ja jõuline eestvedaja. Ja siis on Juri Šapovalovi organisatsioon, mis samas süsteemis tegutseb. Siis on kõigile teada ju Nelli Kaalikova nimi, kes saitsi ennetusega tegeledes puutub kokku ka ju loomulikult süstivate narkomaanidega ja nii edasi, nii edasi. Nelja aega olin ma Jõhvis ja me kavandame Jõhvis tugiisikute süsteemi arendamist kogu Viruma tarvis koos Igor Milleriga ja Maksim Kiiraneniga. Ja me käisime ka Jõhvi haiglas, kus on nii metadooni punkt, mille suhtes võib olla erineval arvamusel, aga ei saa olla erineval arvamusel nende inimeste andumuse ja pühendumuse suhtes, millega nad töötavad. Virumaal kohtusime ka pastor Artur Põlluga. Planeerisime ka ühist seminari nendele tulevastele tugiisikutele A rannas olevas laagris. Nii et õnneks on inimesi, kes tahavad midagi head ära teha. Õnneks on nad valmis enda peale võtma palju rohkem kui see tavaolukorras, mil kogu ühiskond oleks rakendunud probleemide ennetamisele nende tagantjärgi kustutamise asemel. Ja õnneks on meil ka suur õnnistus sellel tööl olnud, sest ei oleks ilmselt võimalik olnud ei Tartu pisikest lastekodu rajada Koidu tänavale, ega Peetri kiriku lastekodu rajada, ega neid teisi rehabilitatsiooni asutusi luua täiesti ebasoodses olukorras, ebasoodsesele pinnasele, kui selles töös ei oleks olnud esikohal Jumal ise ja juhatanud meid siis heade tegude keeles tema evangeeliumi kuulutama teistele inimestele.
No õnneks on neid pisikesi päästaja rõngaid sellel suurel merel, sa nimetasid mitmeid, aga kas on ka see info koondatud kuhugile, et kui nüüd hakata otsima midagi konkreetselt, ma olen täitsa nõus, et laste ja noorte inimeste puhul on võibolla paljuski veel võimalus armastusega täna ära teha, kui see armastus on jäänud avaldamata eelmenevatel aastatel, aga välja kujunenud 50-aastane mees, kes ei näe muud võimalus kui uputada oma argipäeva õllepudelisse või viinapudelisse, no kes ja kuidas oma armastusega peale Jumala suudaks võibolla seda inimestel muuta, et noh, et imesid on oleks ka sellesse eluvaldkonda küll väga-väga vaja, aga kas imed just igapäev sünnivad ja kas nad tellimise peale tulevad, see on nüüd ise küsimus, aga nii nagu sa nimetasid siin mitmeid selliseid kohti üle Eestima, need on nagu pisukesed päästerõngad nende emade ja võibolla nende naiste jaoks, kellel see probleem on karjuvalt kohe igapäevas olemas, et kus nad võiks võibolla otsida, kus andmebaas võiks olla, kas on koondatud või meil ei ole seda olemas?
Siin kohal on hea võimalus tänu avalduda kodaniku ühiskonna sihtkapitalile, kes on finanseerinud Balti Kriminaalpreventsiooni instituudi erinevaid projekte, seal hulgas siis ka sellist kogukonnakaplanadi arendamise projekti, mille raames on loodud instituudi koduleheküljele väike teabekeskus või kompetentsikeskus, kus on ka kontaktid nendest organisatsioonidest ja isikutest, kes võivad vajadusel kas nõu või abi osutada. Selle kodulehekülje aadress on www.crimeless.eu.
Kordame siis igaks juhuks veel üle, see on siis Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut www.crimeless.eu on siis aadress, kust leiab koondatuna nüüd informatsiooni selle eluvaldkonna kohta ja kes ei jõudnud seda praegu kõike üles kirjutada, siis julgesti pereraadio telefonil 7488458 võib tööpäeviti helistada, sekretär aitab siis teid ka informatsiooniga. Ma väga tänan sind, Aavo, et sa oled jaksanud seda tööd teha paarkümmend aastat ja et sa ka praegu võtsid selle pakkumise, kristlike raadiot on niisuguse ühise pakkumise vastu, et tulla selle teemade ringiga avalikuse ette, mitte et seda ei oleks varem tehtud, te olete kindlasti suud on ära kulunud rääkimast, aga kui me ka ei räägi, selle võrra võibolla jääb inimesi vähem neid, kes teavad, räägi ikka ja kutsume siis üles ka vastastiku üksteist armastama ja austama ja lugupidama ja olema avatumad ning aitama ehk toime tulla ka nendel inimestel, kes ise ilma teise ilma ligemise abita toime tulla ei saa. Nii et suur aitäh sulle, et sa oled jaksanud seda tööd teha, et sa võtad praegu selle toime tulemise sarja vedada ja et me kuu aja pärast võime siis koos Aava Üprusega siin stuudios kuulda veel kedagi, kes on sinu meeskonnas, sinu mõttekaaslastest ja et sütitate oma ettevõtmise näitel ka meid, ühiskonna tuimi liikmeid, raputate siis soola mitte just haava peale, aga et me sellest tuimusest ja tukkumisest üle särkaksime, sest turvaline ühiskond on ju meie kõikide ühine eesmärk.
Suur tänu Pereraadiole ja Raadio 7-le kindlasti ei tohiks nimetada ei teid, aga teie kaastöölisi tuimadeks inimesteks, sest te olete kannud evangeeliumi sõnumit ja ususädet juba aastaid ja aastaid Eesti erinevatesse kodudesse, kus sageli ei ole kodutunnet ja kus võib olla külm ja tuim olukord. Ehk on nii seal, kui siin süüdatud ka erinevaid uusi usu ja lootuse ja armastuse lõkkeid, et seda ma tahaksin väga loota, et ükskord oleks kogu maha süüdatud.
Stuudios olid Mare Vihlak ja Aava Üprus ja Kodutunne muuseas on mõttekoja sarja üks saade, nii et jälgige väga hoolsalt saatekavasid Pereraadio Raadio 7 ühisprojekt iga tööpäeva õhtul kell 10. Me oleme teiega ja olge siis teiega meiega. Palju õnnistust kõikidele!
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone.
Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Oi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Long preserved for our walk.